بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده قودبدا وركا او وكودو اوغو دوركرن waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo hambalyo u diri macallimiinta Soomaaliyeed dowladda federaalka oo dhawaan shaacin doonta natiijada saaminta shidaal ee laga sameeyay dalka Soomaaliya fadeenta xubnaha baarlamaanka ku matalaya bulshada bariga Afrika oo bilaabatay suudaan oo hal qof u xirtay shaqeynta daaqishta Soomaaliya warka caalamkana waxa aad ku dhageysan doontaan qarax ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay dalka Pakistan
soo gudbinta warkan
waxa suurta gelisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban.
Dhageystayaal taas waxa ay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dor koron markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan. Aynu ku bilaawnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Dr. Hassan Sheikh Maxamuud ayaa hambalyo u diray dhammaan macallimiinta Soomaaliya ee munaasabada 21 November awgeed oo ah maalin ku weyn oo ummada Soomaaliyeed. Samarkana ku astaysan maalinta macallinka Soomaaliyeed oo dalka iyo meelba ay Soomaali joogta lagu xuso sanadkii 1974 bisha November 21-kii ayaa loo aqoonsaday maalinta macallimiinta waxana shacabka iyo dawladda ay si wada jir ah u muujiyaan muhiimadda maalintaasi waa maalin ka mid ah maalmaha ku weyn qaranka Soomaaliyeed waxana maanta oo kale la fasaxaya dugsiyada iyo dhammaan
maalin weyn oo dhammaanteen haddaan nahay macallimiinta nawada farax gelinaysa waaye meel kasta ay joogaan iyo mustawa kasta oo ay wax ku barayaan ardada Soomaaliyeed adduunyada horumar kasta iyo wanaag kasta oo la gaaraahi waxa keena waa dad dadkana waxay wanaaga ku keenaan hadba sida loo diyaariyo macallinku muhiimadda koowaad ayuu dalkan ka yahay shaqadaada haysaan shaqo aad iyo aad sharaf u leh qiime leh waaye xikmaddii ahayday mujtamac in la dumiyo haddii la rabo macallinka laga bilaabaa qofka soomaaliga ee shaqo soomaaliyeed ahay ugu macnaa badan askariga iyo macallinka waaye midna qodax maanta soomaaliya ku taagan ka siibaya waa askariga soomaaliyeed ee u halgamaya inuu cadowga ka xoreeyo dalka midka kalena mustaqbalka fog iyo jiilasha soo socda iyo qarniyaasha soo socda soomaaliya siday u ekaanaysay dadka soomaaliya siday u ekaanaysa ayuu qaabeeyaa oo hagaajiya macallinka waa sababta keentay in la yiraahdo dalka inta ay dowladdan ay joogto in 10,000 macallin la howlgeliyo aad iyo aad ayay noogu yartahay laakiin waa bilow fiican maanta wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed ayaa iskuul aadaya oo aanan bisha aakhirkeeda aanan tuushin laga rabin waxaa jaamacad aadaya wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeed oo aan laga rabin semesterka aakhirkiisa aan tuushin laga rabin waa howl bilow ah tacliinta soomaaliya way istaagtay wayna soconaysaa muhiimaday tahay muhiimadda way ahaan doontaa biyaadheera macallinkuna maalinoon soo socota ilaahay idinkiis loo abaalgudo waxaan leenahay macallin meel kastoo aad joogto shariifaad tahay aad sharfan tahay mujtamaca dhexdiisa ku sharfan tahay waxaad xambaarsan tahay mustaqbalkii jiilasha soo socda dhan aad xambaarsan tahay waxaad xambaarsan tahay dhaqankii suubanaay ee bulshadan u yeelan dhaqas waxaad xambaarsan tahay boholihii iyo godadkii mujtamacana ay kusoo qufeen kusoo dhaceen biri sidai aanay mar kale ugu qufleen ugu dhici lahayn qofka ka shaqaynaya waa adiga macallin muhiimaddaasaad ummadda u leedahay adduunya iyo aakhirada ilaahay wuu kuu abaalmarinayaa shacabka soomaaliyeedna wuu kuu aqoonsanayaa iyo dowladdiisa haddii aan la yiraahdo hambalyo hambalyo hambalyo
madaxweyne xasan sheekh ayaa hore u ahaa bar ka mid ah macallimiinta soomaaliyeed ee kusoo tacbay arday badan waqtigii adkaa ee dagaalada sokeeye ka socdeen dalka isagoo kaalin weyn kaga suntanaa halgankii dib u aasaaska goobaha waxbarashada dowladda soomaaliya ayaa dhowaan shaacin doonta natiijada saaminta shidaalka ee laga sameeyey dalka soomaaliya maxamed soomane ayaa noo faahfaahinaya
dowladda soomaaliya ayaa waxay ka dhawaajisay dhammaadka sanadkan ay ku dhawaaqi doonto ama lagu dhawaaqayo natiijada sahanka shidaal barista soomaaliya oo la sameeyey muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleeto shirkadaha ku shaqada leh arrintan ayaa dadaal xooggan waxay ugu jireen baaritaano iyo sahan la xiriira shidaalka soomaaliya kaasoo muddo dheer soconaya wasiirka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka macdanta ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo la hadlaya warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in haddii wadaan dadaalo xoog leh oo ku aadan barista iyo sahanka shidaalka Soomaaliya isagoo ka dhawaajiyay in intii baaritaanka iyo sahankay wadeen horumaro badan la gaaray isla markaana rajo badan laga qabo in natiijo wanaagsan lagu dhawaaqi doono dhamaadka sanadkan wasiir daahir shir maxamed ayaana waxa uu sheegay in dhamaadka sanadkan si rasmi ah dawladda federaalka Soomaaliya u shaaci doonto natiijada kooban ee beesta ay ka soo baxday baarista iyo sahminta shidaalka Soomaaliya
an xaqiiqatan dhowr goobno ka shaqnay natiijada sanadkaasi meel fiican bay maraysa waxaan rajaynaynaa inaan ku dhawaaqno goorba gabagabada sanadkan ama aakhirka sanadkan inaan ku dhawaaqno rajaynaynaa natiijadiisa waxaan rajaynaynaa mar walba aan sheegnaa Soomaaliya su'aal kama taagin shidaal ma leedahay iyo malaha su'aal kama taagna taas qowradeena oo tridiga ka hortu diba la qaaday wax walbana maaragtay way ku caadiyeen riboorada aanu la hadda helno laakiin waxaan rumaysanahay si taxaddar leh inaan ugu dhawaaqno natiijada inagoo markaas ka wada tashanayno wasaaradda tamarta ee Turkiga iyadana gacanta ku haysa xogta iyo hay'adda TPO kolkaan soo dhameystiraan riboorka ugu dambeeya keenan waxa laga shaqeyn doonaa sida aanu magaalada Ankara ku tagi lahayn inagoo markaas heer wasiir ku tagi doona halka isla markaan ugu dhawaaqi doono natiijada waqtiga rasmiga ah waqtiga ma dhigi karno haddii laakiin waxaan rumaysanahay sanadka inta soo dhamaane horanta bisha December dabeecadeeda ama gudaheeda xilli aan baxay inaan waad ogto wax salaan ma aha in maarka technically la isku diyaariyo laakiin walaalahayga Turkiga aad bay maarkay uga shaqeynayaan inay xogta ugu dambeysay si todobaad la xaqiiqatan xogta ay la wadaagaan hay'adda petrolka oo gudoomiyeeda mar walba uu ka helo technical team kaba laakiin ku dhawaaqistay waxaan rajaynaynaa dabeecad sanadkan inaan ku dhawaaqno
galay. Hadalka wasiirka ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha ku hoolan baarista iyo sahminta shidaalka Soomaaliya ee sheegayeen dadaallo badan ay bixinayaan isla markaana natiijo ay ku faraxaan ummada Soomaaliyeed shaaci doonaan.
Maxkamadda caalamiga ee Bariga Afrika ee Arusha ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwad ka dhan ah habraac ee dawladda Soomaaliya ay ku soo xulatay 9 goxbanood ee matalaya baarlamaanka bulshada Afrika EAC ee 2022 ilaa iyo 2027. Dacwadan oo ay maxkamaddu maanta qaadanayso waxay diiradda saaraysaa sida loo fuliyay habraaca sharci ee xulista wakiilada Soomaaliya matalayay in nidaamka loo maray uu waafaqsan yahay xeerarka EAC iyo dastuurka Soomaaliya iyo in ay jireen cabashooyin ku saabsan hufnaan la'aan ee xalowga eedeeyay habka xulistaasi garsoorayaasha maxkamadda waxay dhageysanayaan doodaha labada dhinac waxaana la filayaa go'aan madax bannaano oo saameyn weyn ku yeelan kara mustaqbalka matalaadda Soomaaliya ee ururka gobolka dhanka kale labada dhinac ee murunka ku jira waxaa u bannaan in ay rafaan ka qaataan haddii natiijada kama dambeysta ay ku qanci waayaan taasoo macnaheedu uu yahay in kiisku uu gaaro heer sharci oo aad u sareeya xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Axmed ayaa soo dhaweeyay in dib loo raro habraacaasi si mar kale loo furo tartan cadaalad ah oo hufan ayna marar kale u tartamaan kursiyada wakiilada EAC ee Soomaaliya dhowaan gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madobe ayaa dhigiisa Kenya ka dalbaday inuu gacan ka siiyo xalinta dacwada ka taala maxkamadda Bariga Afrika ee Arusha. Sweden ayaa qof u xirtay la shaqeynta Daacish ta Soomaaliya Soomaaliya daar ayaa faafaynaysa.
Dawladda Sweden ayaa dacwad ku ogtay nin 23 jir ah oo Swedish Syrian ah kaas oo lagu eedeeyay dambiyo argagixiso oo ay ku jiraan isku dayo oo ugu safro Soomaaliya si uu ugu biiro kooxda Daacish sida ay sheegeen xeer ilaaliyayaashu. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuu maalgeliyay ama boo isku dayay inuu maalgeliyo kooxda Daacish iyo inuu xubin buuxdo uu ka noqdo ururka sida ku cad warqada dacwada. 4 bishii September sanadkii 2023 ayuu sameeyay isku daygiisii ugu horeeyay ee ugu safrayo Soomaaliya sida ay sheegtay dacwad oogistu. 18 Maarso sanadkii xigay ee 2024 ayuu ku celiyay isku day kale oo u maray Sacuudi Carabiya. Labada jeerba waa la xiray. Markii hore waxaa qabatay dawladda Itoobiya meel u dhow xadka Soomaaliya, markii labaadna waxaa qabatay dawladda Soomaaliya, ayuu AFP u sheegay mid ka mid ah xeer ilaalinta. Si kastaba ha ahaatee, xeer ilaaliyuhu waxa uu sheegay in si sax ah aan loo caddeyn karin waxa qorshihiisu ahaa. مادام او سنولي سجارن ماشي او سعودي سيدب اه او مشيغي كرنو دورك او هالكا سيكا قادن لها لكن وحلو هبو وان ودون ايكا قيب قل فرفرعون او داعش اه او ان وحكيران كبيرستو دا ايو او شيغي اف بي ننكن سيدو كالوحا او هلي تلمام اللي حريرا سمينتا اي استعمال كقرحي دا كواس او سيقار اه لوغو تلقلي ان لو اذيك سيدو افلال ارقجيحيسو سيدكو عاد دعود ninkan waxa uu degan yahay Koonfurta Sweden waxaana uu saaxiib la yahay nin kale oo 22 jir ah oo horantii Febraayo lagu xukumay dambiyo ay ka mid yihiin safarro shisheeye oo ujeedadoodu tahay argagixiso kuwaas oo yaqaarkood wada qorsheeyeen maxkamadiisu waxa ay bilaaban doontaa 3 bisha December waxa ayna socon doontaa 3 maalmood ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay dawladda Sweden
halka aad naga dhageysanaysaan waa arayda uu joor markana warka caalamka sida lagu soo waramayo oo wiiraana 14 ruux oo ay ku jiraan 6 carar ah ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay warshad lagu sameeyay kiimikada oo ku taala magaalada Faisalabad ee gobolka Punjab ee dalka Pakistan sida ay saraakiisha ku warameen afayeenka kooxda samatabixinta Punjab Faaruq Ahmed ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay subaxnimadan jimcaha waxaana qaraxaasi ka dhashay qaybta wax ku ululeysa qaybta wax kululeysa ee warshada oo ku taala deegaanka Mulkubar ee Faisalabad qaraxa sababay in ay dumaan saqafyada ismayaal dhowr ah iyo guryo ku dhowaa warshada agteeda akhayaarta inuu jecelnahay warwixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waa anaga intaa cidda warka ay seegana waxa dib ugu daalacan karaan barta aynu Facebook kulanahay rayida uu shaqo warka waxa idin aqrinaya anigu Cabdi Qadir ah sidaas iyo nabadgelyo.